olan haberler bu kadar. Haberleri ben sattırdım Vagit Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Dünya Mətbuat Azadlığı günündən başlayırıq. Mayın 3-ü Dünya Mətbuat Azadlığı günüdür. Bu 20-ci ildir ki, qeyd olunur. Əli Həsənov deyib ki, bəzi beynəlxalq qurumların iddialarının əksin olaraq Azərbaycanda azad mətbuat mövcuddur. Azərbaycanda heç bir media orqanı onun fəaliyyətinə bu və ya digər şəkildə qadağa qoyulduğunu iddia edə bilməz. Bunu Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov Bakıda keçirilən Azərbaycan Media Məkanı Mövcud Durum və Perspektiv Vəzifələr adlı konfransda bildirib. Əli Həsənov çəkməsə də yəqin iddia deyəndə həm də yeni hesabatı nəzərdə tutur. Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycanda jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Ən maraqlısı isə odur ki, Bakıda bu konfransla eyni vaxtda başqa bir beynəlxalq konfrans da keçirilirdi. Təhlükəsiz şəraitdə danışa bilmək mövzusunda. Burada Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar, Avropa Birliyinin nümayəndəsi Roland Kobia və başqaları iştirak edirdilər. Azərbaycan rəsmilərindən isə heç biri bu konfransa gəlmədi. Yafə Zəkramoğlunun reportajı.
Mən dərindən təəssüflənirəm ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri Xədicə İsmailoviyə qarşı həyata keçirilən ötən ilki kampaniyanın araşdırılması ilə bağlı inkişaf yoxdur. O cümlədən onun qorxudulmasına yönəldilmiş bu ilki video ilə bağlı da araşdırmada inkişaf yoxdur. Azadlıq Radiosunun digər bir əməkdaşı Yafəz Həsənov da öz yazılarına görə Naxçıvan hakimiyyəti tərəfindən təcavüzə məruz qalır.
There's work to be done in Azerbaijan on both accounts.
Bu sözləri mayın 2-sində Ümumdünya Söz Azadlığı günü münasibəti ilə Bakıda keçirilən konfransda ABŞ-ın Azərbaycandaşı səfiri Richard Morningstar deyib. Avropa Birliyinin Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia isə deyib ki, tənqid olunmaq heç kimin xoşuna gəlmir, amma fundamental azadlıqların boğulması yol verilməzdir. O bildirib ki, azadlıqlar bərqərar edilməlidir, çünki belə cəmiyyətlər daha çox inkişaf edirlər. O bildirib ki, cəmiyyətin nümayəndələrinin səsi eşidilməlidir. Avropa İttifaqının nümayəndəsi qeyd edib ki, buna görə jurnalistlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməlidirlər. Diplomat İnamını ifadə edib ki, Azərbaycan prezidenti diffamasiya haqqında qanunun nəhayət qəbul edilməsinə dəstək verəcək. Roland Kobia mərhum jurnalistlər Elmar Hüseynov və Rafiq Tağını da xatırlayıb. Təhlükəsiz şəraitdə danışmaq, mediada söz azadlığının təmin olunması mövzusunu müzakirə predmetinə çevirən tədbirdə əsasən jurnalistlərin təhlükəsizliyi və internet azadlığı məsələlərinə diqqət yetirilib. İfadə və media azadlığını təmsil olunduğu qurumun təməl prinsiplərindən sayan ATƏT-in başdaşı səlahiyyətli səfiri Toray Torqay bu azadlığa dövlətin təminat vermək öhdəliyini xatırlayıb.
Siyasi faaliyetlerin, aynı zamanda iş dünyasının, akademik faaliyetlerin ve sosyal uyumun verimli ve sağlıklı gelişmesi için de yararlıdır. Medya azadlığı toplumun gereği...
Bu demokratiyanın mütləq şərtidir. Biz ölkədə diffamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması yönündə aparılan işləri dəstəkləyir, bu səylərin tezliklə başa çatmasını arzu edirik. Medya azadlığı cəmiyyətin gələcəyinin formalaşmasında dövlətə yardımcıdır. Müstəqil medianın da üzərinə vacib vəzifələr düşür. Media şəffaf və obyektiv olmalı, dövlət və vətəndaşlar önündə məsuliyyətini də anlamalıdır. Peşəkar jurnalist və redaktorlar yaxşı təlim almalıdırlar. Media qurumlarının müstəqil maliyyələşməsi üçün şərait yaradılmalıdır.
Media hüquqi institutunun rəhbəri Rəşid Hazılı son dövrlər ölkədə mediaya baskıların artdığını bildirdi. O, bu baskıları qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə əlaqədar cəmiyyətdə artan fəallıqla bağlayır.
Söz azadlığı hər zaman baskı altındadır. İldən ilə vəziyyət get-gedə daha da çətinləşir. Azad sözə, müstəqil fikrə, müstəqil jurnalist araşdırmasına, tənqidi araşdırmalara və s. dözümlülük zaman-zaman azalır. Hökumətin əlində hər bir sahəni sıxışdırmaq üçün, boğmaq üçün resurslar çoxdur. bu söz azadlığı ilə bağlı deyil, başqa azadlıqlar da sahəsində də eyni vəziyyət. Eləcə də hətta iqtisadi azadlıqlar, hətta mülkiyyət hüquqları sahəsində biz daimi olaraq ciddi pozuntular daha bir gəlinləşir məsələn. Bu, artıq siyasi idarə etmə rejimi ilə bağlı məsələdir. Demokratik idarə etmə olmayan yerdə ifadə azadlığı hükumət üçün böyük problemə çəkilir.
Konfransda Avropa Birliyinin, Azərbaycandakı nümayəndəliyinin, ATƏT-in Bakı ofisinin, BMT-nin, Avropa Şurasının, diplomatik korpus və QHT təmsilçiləri, media ekspertləri iştirak ediblər. Dəvət olunsalar da dövlət rəsmiləri tədbirə qatılmamışdılar. Ümumdünya Söz Azadlığı günü BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1990-cı ildə təsis edilib. Peşə fəaliyyəti zamanı həyatını itirən jurnalistlərin xatırlanması da bu bayramın başlıca hədəflərindən sayılır.
Yafəz Əkrəmoğlu, xatırladım ki, mayın 3-ü Dünya Media Azadlığı, Mətbuat Azadlığı günüdür. Bugünlə bağlı Kostarikada keçirilən tədbirdə ATƏT-in Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Azərbaycanla bağlı xüsusi bəyanat verib. Orada deyilir ki, prezident fərman vermişdi ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Ancaq baş prokurorluğun verdiyi təşəbbüslər həmin fərmanın əleyhinədir. Əksinə, böhtana görə, təhqirə görə cəzalar, cinayət cəzaları indi də internetə şamil edilir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda qəzetlər, televiziyalar nə qədər azaddır? Gələn cavablardan birini oxuyum. Azad deyirlər, özlərindən olsa azad olarlar. Çünki bu biznesdir, reklamı var, reytingi var. Amma TV-lərin rəhbərləri hakimiyyətin baskısından qorxur. Müxtəlif bəhanələrlə TV-ni bağlaya bilərlər. Ona görə də Azərbaycan xalqı faktiki ölkədəki siyasi məsələlər barədə televiziyalardan heç bir xəbər almır. Az çox internet var, o da hamıya əl çatan deyil. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycanda media azadlığından tutmuş demokratiyanın digər sahələrinə qədər bütün problemlər bugünlərdə Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasında müzakirə olundu. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BMT-də İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanın öhdəlikləri, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti haqqında dövrü hesabat dinlənilərkən Azərbaycanın mövqeyini Xarici İşlər Nazirinin mavini Xələf Xələfov müdafiə edirdi. Müzakirələrdən sonra o Cenevrədə Azadlıq Radiosuna ekskluziv olaraq nələri dedi?
Müqayisə ilə hər şey görünür. Belə müqayisə etəndə görürsük ki, dünən bizdən qabaq Almaniyanın burada məruzəsinə baxmışdılar. Orada da çoxlu tənqidlər olmuşdu və bu tənqidlərin olması təbiidir. Çünki ideal situasiya heç bir dövlətdə yoxdur, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da yoxdur. Amma təbii ki, bu müzakirələrin keçirilməsi və hökumətin belə müzakirələrə açıq olması çox müsbət bir şeydir. Siz burada özünüz gördünüz ki, nə qədər ölkələr Azərbaycanda aparılan qısa müddətdə islahatlara, qanunvericilik sahəsində vəziyyətində biz özümüz orada yaşadığımıza görə çox şeyləri qiymətləndirə bilmirik və müqayisə edə bilmirik. Amma kənardan görənlər bunu müqayisə edirlər. Azərbaycan bugün bütün beynəlxalq insan hüquqları sahəsində olan mexanizmlərin üzvüdür. Hamısında iştirak edir. Düzdür, vəziyyət ideal deyil, amma vəziyyət pis də deyil. Çünki hökumət bu istiqamətdə hər zaman ardıcıl bir xətti var, bu istiqamətdə işləri aparır və bütün dövlət qurumları bu məsələyə yönəliblər. O ki, qaldı buradakı müzakirəyə, burada bəli, o müsbət şeylər ki, söylənildi, onlar daha da artırılmalıdır. O tənqidi şeylər söylənildi, onların üzərində düşünmək lazımdır.
Bəs bu konkret bu hadisələr mi?
Bu hadisələr mən hesab edirəm ki, bunların hər biri fərdi surətdə baxılmalıdır. Bunları ümumiyyətcə insan hüquqlarına bağlı siyasətlə uzlaşdırmaq düzgün deyil. Konkret baxılmalıdır. Qanunvericilik əsasında hamı işləməlidir. Hamı qanunlara əsaslanmalıdır. Hamı qanunlar əsasında işləsələr, inanın ki, burada söylənənlər də, bizim ölkəmizdə baş verənlərin də heç olmasa 70-80% baş verməz. Qanunlara sökəmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatları da qanunlara sökəməlidirlər. o qanunlar ki qəbul olunub parlamentdə hamına rəyət eləməlidir. Onun deyək ki, maliyyələşmə məsələsi var, fəaliyyət məsələsi var, nə bilim mən xarici ölkələrlə əməkdaşlıq məsələləri var, digər. Bu hamısı qanunvericilik normalar əsasında gedir. Bu konkret söylədiyiniz faktlar da mən hesab edirəm ki, bunlar həssaslıq yaradırsa konkret olaraq fərdi surətdə baxılmalıdır. Amma ümumiyyətcə Azərbaycanın dövlətinin siyasətindən belə şeyləri uzlaşdırmaq, Azərbaycanın imicinə xələl gətirmək, mən bunu tərəfdarı deyiləm və hüquq mühafizə müdafiə təşkilatlarına da bunu tövsiyə etməzdim. Çünki söz özümüz şahidi oldunuz ki, ölkələr bu məsələləri siyasiləşdirərək ölkənin üstünə ləkə atmaq istəyirlər. Siz gördünüz Ermənistanın çıxışını. Bəyəm ermənilər, Ermənistan bugün Azərbaycanın insan hüquqlarının yaxşı olmasını mı istəyirlər? Azərbaycanda demokratiyanın daha da inkişaf etməsini mi istəyirlər?
Bunu Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasında müzakirədən sonra Azərbaycanın mövqeyi haqda Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov danışırdı. Maraqlıdır ki, qanunla işləməkdən, bunun vacibliyindən hökumət rəsmisi danışır. Qanunla işləməyə görəsən hökumət rəsmilərinə nə mane olur? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda qəzetlər, televiziyalar nə qədər azaddır? Bayram Baxış yazır, normalnə seçki keçirilməyən ölkədə heç bir mətbuat azadlığından söhbət gedə bilməz. Bunu Bayram Baxış yazır, maraqlıdır ki, dinləyicimiz mətbuat azadlığına meyar kimi ədalətli seçkiləri göstərir, demokratik seçkiləri. Azərbaycanda idmana nə qədər sərmayə qoyulur və burada şəffaflıq varmı? İnsanlar buradakı proseslərdən xəbər tuta bilirlərmi? Bu barədə 4 QHT-nin birgə hazırladığı hesabatda nələr deyilir az sonra?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda idmana nə qədər sərmayə qoyulur və burada şəffaflıq varmı? 6 il idman sektoruna 360 milyon manat pul qoyulub. Ancaq bu idman komplekslərindən istifadə edənlər əhalinin cəmi 5%-dir. Yəni bundan yararlanan əhalinin cüz hissəsidir. Rusiyada, Qazaxıstanda bu göstərici xeyli yüksəkdir. Və yaxud xarici idmançılara Azərbaycan vətəndaşlığı necə verilir? Bütün bunlar 4 QHT-nin birgə hazırladığı yeni hesabatda geniş araşdırılır. Hesabatla Maarif Çingizoğlu sizi tanış eləyir.
Azərbaycan idmanında təmsil olunan 15 əcnəbi idmançı qanuna uyğun milliləşdirilməyib. Mayın 2-sində 4 qeyri-hökumət təşkilatının açıqladığı Azərbaycan idmanına qoyulan sərmayə və şəffaflığın təmin edilməsi adlı hesabatda belə deyilir. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlüsət Əliyevin sözlərinə görə, həmin idmançılara yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmadan şəxsiyyət vəsiqəsi verilmədən ümumi vətəndaşlıq pasportu verilib. Əlüsət Əliyev deyir ki, əcnəbi idmançıların milliləşdirilməsi ilə bağlı ayrıca qanunda olmasa da, vətəndaşlığın sadələşdirilmiş qaydada verilməsi bir neçə qanun və prezident fərmanı ilə tənzimlənir. Qanunvericilikdəki müəyyən imkanlara baxmayaraq o həmin imkanlardan istifadə olmadığını bildirir. Deyir, əcnəbi idmançıların milliləşdirilməsi prezident səviyyəli məsələ olduğundan onların hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda prezident sərəncam olmalıdır.
Azərbaycan Respublikası prezidentinə o səlahiyyət verilir ki, idman sahəsində yüksək nailiyyətlərə malik olan şəxslər sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycan vətəndaşlığını alsın.
Bəs indiki milliləşdirilənlər var. Bunların hamısını prezident təsdiqləyir mi?
Yox, heç birini prezident təsdiq eləməyib. Hamısı qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportunu əldə ediblər.
Əlüsət Əliyevə görə prezident bu məsələdə öz səlahiyyətlərindən istifadə edərsə, mövcud problemlər aradan qalxar və qeyri-şəffaflığa da aydınlıq gətirilə bilər. Hesabatda əcnəbi idmançıların milliləşdirilməsinin heç də həmişə səmərəli olmadığı vurğulanır. Bir əcnəbi idmançının milliləşdirilməsinə 500 min avro vəsait xərcləndiyi qeyd edilir. Deyilir ki, həmin vəsait hər hansı yerli idmançının maddi təminatının yaxşılaşdırılmasına, fiziki və texniki göstəricilərinə sərf edilsə, bu daha faydalı ola bilər. Hesabatın ikinci hissəsində 2006-2011-ci illərdə dövlət investisiya xərclərindən idman sektoruna 360 milyon manat vəsait ayrıldığı qeyd olunur. Bu vəsaitin də böyük hissəsinin Olimpiya və digər idman komplekslərinin tikintisinə yönəldiyi vurğulanır. Hesabat həmçinin illər üzrə idmana ayrılan vəsaitin müqayisəsi də aparılır. Bildirilir ki, idman sektoruna ən çox vəsait prezident seçkisi keçirilən 2008-ci ildə ayrılıb, bu 105 milyon manat olub. Hesabatda idman sektoruna ayrılan büdcə vəsaitlərinin səmərəliliyinə də toxunulur. Bildirilir ki, iri idman komplekslərinin tikintisinə sərf olunan böyük vəsaitlərə baxmayaraq, 2007-2011-ci illərdə həmin komplekslərdə idmanla məşğul olanların sayı ümumilikdə ölkə əhalisinin 5%-ni təşkil edib. Müqayisə üçün Rusiyada bu göstəricinin 12%, Qazaxıstanda isə 13% təşkil etdiyi bildirilir. Daha çox sərmayə ayrılan Olimpiya idman komplekslərinin tenderlər keçirmədən tikildiyi, bu sahəyə ayrılan xərclərin şəffaf olmadığı, maliyyə mənbələri ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılmadığı bildirilir. Hesabatın hazırlanmasında iştirak edən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Salman Nəzəfov deyir ki, idmanda əldə olunan nəticənin ilbəil ayrılan böyük məbləğlərə uyğun gəlməməsi idman siyasətinin olmaması ilə bağlıdır.
2012 statistikasına görə Qazaxıstanda əhalinin 13% idmanla məşğuldur. Rusiyada 12%-dir. Azərbaycanda əhalinin yalnız 5%-i idman seksiyalarında idmanla məşğul olur. Bu qədər pul xərclənib. İdman hər iki kütləviləşdir.
Hesabatın sonunda büdcədən idmana ayrılan vəsaitlərin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlik tövsiyələr irəli sürülür. İlk növbədə ayrılan vəsaitin xərclənməsinə nəzarətin gücləndirilməsi tövsiyə edilir. Bundan başqa idman komplekslərinə əsasən də üzgüçülük hovuzlarına tətbiq olunan yüksək aylıq ödənişlərin aşağı salınması istənilir. Tövsiyələr arasında idman məşqçilərinin maaşlarının artırılması da var. Bildirilir ki, kommunal xərclərin 100 manat olduğu halda 200 manata məvacib alan məşqçilərin yaxşı idmançı hazırlaması şübhəli görünür. İrəli sürülən tövsiyələr arasında idman federasiyalarının nazirlərdən alınması məsələsi də qabardılır. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə hesabatda yer alan məsələlərlə razılaşmır. Deyir, ötən illərlə müqayisədə Azərbaycan idmanında uğurlar xeyli artıb.
Beynəlxalq yarışlarda və Olimpiya idmanının çıxışlarında ölkələr, bu da çox gözəl nəticələrdir. Yəni.
Olimpiya idman komplekslərinin qeyri-şəffaf fəaliyyəti ilə bağlı deyilənlərə gəldikdə Çingiz Hüseynzadə bunun da əsaslı olduğunu bildirir. O sözü gedən idman komplekslərinin şəffaf fəaliyyət göstərdiyini və üstəlik də hamının üzünə açıq olduğunu deyir. Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli əcnəbi idmançıların milliləşdirilməsi ilə bağlı hesabatdakı fikirləri bölüşür. Amma bir idmançının 500 min manata olması ilə bağlı deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirir.
Bəlkə də sənəd üzərində nəsə elə bir şeylər yazırlar, amma bura gələn idmançıların qiyməti 200 mindən artıq deyil.
İlbəli artan maliyyə müqabilində idmanda nəticələrin aşağı olmasına gəlincə Mahir Rüstəmli hesabat müəlliflərinin bu iradlarını o qədər də qəbul eləmir. Deyir, uğurlar var, sadəcə əcnəbi idmançıların milliləşdirilməsi o qədər çoxalıb ki, bu da istər-istəməz cəmiyyətdə narazılıq yaradır. İdmandakı korrupsiya və şəffaflığın olmaması ilə bağlı səslənən fikirlərə gəlincə, Mahir Rüstəmli futbolda bu kimi şübhələr yaradacaq xeyli halların mövcud olduğunu deyir.
Azərbaycanın 4 aparıcı QTS-nin birgə hazırladığı hesabatdan Marif Çingizoğlu danışdı. Söhbət idmana qoyulan sərmayədən gedirdi. Müəllimlər yeni təhsil nazirindən nə umurlar, nə gözləyirlər? Bu barədə sorğu az sonra. Konteksti günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Azərbaycanda qəzetlər, televiziyalar nə qədər azaddır? Gələn cavablardan daha birini oxuyum. Səyyaf yazır, Azərbaycanda hakimiyyəti təmsil edən qəzet və jurnallara abunə, müəllimlərə, həkimlərə, büdcədən maliyyələşən digər işçilərə, hakimiyyətdən asılı əksər şirkətlər və sahibkarların işçilərinə məcbur edilir. Azadlıq, gündəm, xəbər, müsavat qəzetlərini hökumət baskılar təşkil edir. Qaldı ki, ölkədə fəaliyyət göstərən TV-lər Heydər Əliyev və onun ailəsini tərif eləməklə məşğul olurlar. Slava KPSS bunu Səyyaf yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı qaynar xətlə davam edəcək. Kontekst proqramımızda isə növbədə sorğudur. Müəllimlər və eləcə də Bakı sakinləri yeni təhsil nazirindən nə gözləyirlər? Bakıda sorğunu Rəna Allahverdiyeva keçirib.
Gözləntiləriniz nələrdir təzə nazirdən?
Qaliba 36 yaşlarında bayağı olduqca genç, Amerika'da eğitim almış. Bunu duydum, hoşuma gitti yani. Buraya yeni bir eğitim fraksiyonu getirebilir. Genç insan sonuçta Avrupa'da görmüş yani. Daha iyi olacak diye düşünüyorum yani. Her şey burada herhalde daha iyi olur. Okullarda eğitim daha çok düzelir. Sorunları yakından görür, yakından inceler. Bizzat sistemi düzeltebilir. Yani daha iyi olabilir.
Dərsliklərdə daha necə deyərlər, şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun baxsın, nəzarət eləsin ki, nələr var, nələr yox, çətinliklər aradan qaldırsın. Şagirdlərin o necə deyərlər, yükünü biraz azaltsın. Yük necə deyərlər, ağırdır onlar üçün.
Bilirsiniz, eşitmişik qlobalaşma, inteqrasiya, ancaq ki həqiqi deyil də, elə bir ki öz bizim uşaqlar da çox şey gözləyirlər, ancaq ki onu əldə edə bilmirlər. Tələbələrə söz çatdırmaq da mümkün deyil. O qədər suallar verirlər ki, yəni ki razı deyillər də bu indiki köhnə təhsil sistemi, bax indiki təhsil sisteminə uşaqlarımız razı deyil.
Heç bir şey.
Heç bir şey gözləmirsiniz. Gözləntiləriniz nələrdir təzə nazirdən?
Onlar sabahın elm adamların yaratmıyor. Onlar sabahın mollalarını yaradırlar. Her şeyi, elmi de, filanı da, hayatın özünü de Kur'an-ı Kerim'de görürler.
Bizim çok gözlendiğimiz şeyler var ki, təzə nazir bizim 18 sayılı Mikail Müşür adına məktəbin her bir işini nümunəvi qaydada öz xüsusiyyətiylə, öz işiylə, əməliylə yerinə yetirəcək. Biz onunla da seviləcəyik.
Tanımırıq, gələcək göstərəcək.
Nə bilim, valla. Təhsili qabağa aparsın, bir dənə budur. Təhsil onuz da yaxşı səviyyədədir, biz səviyyədə deyil. Amma yenə də, yenə təhsilimiz qabağa geçsin.
Daha böyük faydalı işlər. Ancaq bir nazirlə böyük gözlənti ola bilməz. Gərək tələbələr də, müəllimlər də və bütün ictimaiyyət də o islahata hazır olsun.
Bu, Bakıda sorğuydu, yeni təhsil nazirindən nə gözləyirlər? Bu sorğunun daha geniş videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Orada başqa bir video da var. Bakıda bir çəhmətçi var, 66 ildir çəhmətçiliklə məşğuldur. Əməkdar mədəniyyət işçisidir. Çünki hazırda Bakı teatrlarında oynanılan tamaşaların çoxunda qəhrəmanlar onun ayaqqabılarını giyinirlər. Filarmoniyada rəqqaslar onun ayaqqabılarında oynayırlar. Onun ayaqqabı titiyi tanınmış incəsənət xadimləri arasında Polad Bülbüloğlu var. Niyazinin muzeyindəki uzunboğa çəhməni o tikib. Nəzrin Nəzirova çəhməçi Əli kişinin dükanına yollanır.
Gözdən uzaq bir yerdə qapılar ardında sənət yaşayır. Həzin musiqi, sakitlik, Əli kişi iş başındadır. 58 ildir yorulmadan davam edir işinə. Peşəsinin təməli hələ o 11 yaşında olanda qoyulub.
47-ci ildə vaxta bar mən şagird qoyurdular. Ailəmiz böyük olub da imkanımız olmuyor toxumağa. 49-cu ildə deməli şagird getmişəm. Sonra 52-ci ildə Bakıya gəlmişəm. Bakıda sexdə işləmişəm, çəkməki. Getmişəm əsgərliyə. Sibirə düşmüşəm, sonra da Almatıya. Bu geyim ərizadım, biraz da orada öyrəndim. Qadir gəlib 59-cu ildə Filarmoniyaya çəkməçi lazım oldu. Hörmət lazım.
Elə o zamandan bəri başlayır böyük şəhərdə başmaqçılığa. Kimin Filarmoniyadakı kişi və qadın rəqqasların ayaqqabılarını tikir. Təkcə rəqqasların yox ha, bir sıra tanınmış sənətçilərin də ayağını bəzəyib. Ona çəkmə tikdirən ilk ünlü, ilk məşhur adam kim olsa yaxşıdır.
Aşıq Şakir.
Sonra məşhurların sayını da itiribmiş.
Niyazının ev muzeyindəki Sabun mənim. Ələsgər Ələsgərov filmində. Ələsgər Ələsgərov Sabun mənim. Nibu İsgəl Sabun, Polat Gülbüloğlu Sabun mənim. Da kimi deyə, bütün hal-hazırda operada, gedib dramada, baxın o qədim Fəhrət və Şirində.
Başmaqçılıqdan ilk qazancını belə xatırlayır.
Birinci dəfə mənim şagird işləyirdi, olardı bir 15 yaşım. Qonşuda da bir çəkməçi vardı, öydə işləyirdi, öydə tikirdi. O mədədi ki, cəmaə köməklə bir dəfə getdim ona, rad deyirlər o vaxtı. Rad tikdim ona, Ha, bir de kursa geldi, pul verdi. Ha, pul aldı, getirdim anama verdi. Ha, bak birinci uyadım da. Sapınan boğ çeşidi oldu, Rus dilinde sapoğ. Sapınan boğdu bu. Altay Türkçünün Atella.
Hanım. 91-ci ildə bu sənət ona əməkdar mədəniyyət işçisi adını qazandırıb. Əmalatxananın bir bölümündə onun əl işləri toplanıb. Yəni başmaqlar, illərlə topladığı ayaqqabı qəlibləri.
13 razmer. Bu da 50 razmer. İndi Piotr rəhmətli sağ qalsaydı cəmaət işlərdi. Piotr Dürizədə Piotr Perdiyəci 50 razmer olur.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız orada həmin videosu da var bu reportajın, ona da baxa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.